ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาทีไอที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เราได้มีการเชิญนะคะเป็น eating blogger ชื่อดังค่ะโบโบนะคะจากเพจโบโบกวนจีนนะมาให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องราวประสบการณ์การรับประทานอาหารในไต้หวันนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเทปที่สนุกสนานมากอีกเทปนึงเลยทีเดียวนะก็หวังว่านะคะคุณผู้ฟังทุกท่านจะชื่นชอบค่ะแล้วก็ถ้ายุ้ยมีโอกาสนะคะก็จะตามรอยโบโบไปชิมอาหารอร่อยๆในไต้หวันที่เขาแนะนำไว้นะคะรวมถึงนี่เลยไปจับมือร่วมกับโบโบค่ะถ่ายคลิปรีวิวอาหารในไต้หวันสนุกๆให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าหากใครที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ Facebook ของ RTI แล้วก็ Facebook ของโบโบกวนจีนให้ด้วยนะคะและเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับอาหารต่างชาติแต่เป็นอาหารต่างชาติที่เรียกได้ว่าคนไต้หวันก็ทำได้อร่อยไม่แพ้ชาวต่างชาติเลยทีเดียวละค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหากใครได้ติดตามข่าวสารในไต้หวันค่ะจะทราบเลยว่าเขาเนี่ยได้รับรางวัลคุณผู้ฟังที่เรียกได้ว่าเป็นรางวัลการันตีระดับโลกเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะไต้หวันค่ะได้ขนทีมนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นนักทำพิซซ่ามือดีของไต้หวันค่ะไปลงแข่งขันทำพิซซ่าโลกที่ประเทศอิตาลีค่ะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าพิซซ่าเนี่ยเป็นอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลีดังนั้นเนี่ยไปเยือนถึงประเทศบ้านเกิดพิซซ่าค่ะทีมไต้หวันค่ะก็เลยต้องงัดไม้เด็ดแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะเพื่อต่อสู้กับประเทศเจ้าภาพนะคะรวมถึงประเทศอื่นๆที่อยู่ในทวีปยุโรปค่ะและแน่นอนว่าพวกเขาก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องพิซซ่ามากกว่าคนที่อยู่ในเอเชียอย่างเราที่ทานข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะคะและก็ต้องบอกเลยละค่ะว่าสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วค่ะทีมชาติไต้หวันเนี่ยก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการแข่งขันพิซซ่าโลกที่เมืองนาโปลีนะคะประเทศอิตาลีนี้นะคะก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่18แล้วค่ะต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยมี11ชาติเข้าร่วมด้วยกันนะคะโดยการแข่งขันของเขาค่ะจะแข่งทำพิซซ่าที่เรียกได้ว่าเป็นพิซซ่ารสชาติมาตรฐานนะคะที่ร้านพิซซ่าเกือบทุกร้านเนี่ยจะต้องมีนะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่ามาการ์เรต้าค่ะหรือว่าจะเป็นพิซซ่ามารีน่านะคะซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่ซอสชีสแล้วก็แป้งนะคะที่ใช้ในการทำแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นพิซซ่าเชิงสร้างสรรค์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งไต้หวันเองค่ะพอมาถึงในส่วนของพิซซ่าเชิงสร้างสรรค์นะคะเขาได้หยิบเอาวัตถุดิบค่ะที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบของท้องถิ่นในอิตาลีค่ะอย่างลูกมะเดื่อคุณผู้ฟังเป็นมะเดื่อสดๆเลยนะคะเข้าไปผสมกับแฮมแล้วก็เข้าไปผสมกับพิซซ่าอีกทีนึงค่ะจนเป็นที่จับใจคณะกรรมการนะคะด้วยรสชาติที่ต้องเรียกว่ากลมกล่อมแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเลยทีเดียวเพราะอะไรนะคะเพราะว่าแฮมนะคะปาม่าแฮมกับลูกมะเดื่อสดเนี่ยถือเป็นออเดิร์ฟนะคะของชาวอิตาลีอยู่แล้วค่ะดังนั้นเมื่อเราเอาออเดิร์ฟเนี่ยมาผสมกับกระบวนการการทำพิซซ่าของอิตาลีนะคะก็เหมือนเป็นการนำเอาอะไรที่เป็นท้องถิ่นผสมลงไปในท้องถิ่นอีกทีนึงคุณผู้ฟังคือง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะแต่สุดท้ายคือได้ความอร่อยที่คนท้องถิ่นคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกประทับใจในความคิดนี้มากๆนะคะจนในที่สุดก็กวาดคะแนนมาได้อย่างถล่มทลายค่ะแล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้นะคะโดยอันดับที่2ค่ะเป็นของประเทศโปรตุเกสแล้วก็อันดับที่3เป็นของประเทศเจ้าภาพอิตาลีนั่นเองและอีก1สิ่งเลยนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับการแข่งขันพิซซ่าในครั้งนี้นะคะก็คือการที่ทีมชาติไต้หวันค่ะซึ่งคว้าแชมป์เนี่ยมี1ในสมาชิกของทีมเป็นผู้หญิงวัยเพียง25ปีคุณผู้ฟังก็เลยเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยค่ะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทำพิซซ่าที่ประเทศอิตาลีด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆนะน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยจบออกแบบหรือว่าเรียนเรื่องของการออกแบบดีไซน์มาค่ะก็มีความคิดสร้างสรรค์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความชอบในการรับประทานพิซซ่าเป็นทุนเดิมด้วยดังนั้นก็เลยนำเอาพิซซ่ากับความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่เนี่ยมาผสมหลอมรวมกันนะคะแล้วก็ฝึกฝนค่ะ ค่ะจนในที่สุดค่ะเขาก็มีฝีมือในการทำพิซซ่าอยู่ในอันดับต้นๆของไต้หวันเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมกับทีมไปแข่งขันในครั้งนี้และสุดท้ายท้ายสุดค่ะเขาก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับไต้หวันนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีข่าวนี้แพร่ออกไปค่ะก็เลยทำให้วงการพิซซ่าในไต้หวันเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะก็ได้มีการทำผลสำรวจค่ะในเขตพื้นที่กรุงไทเปนะคะถึงร้านพิซซ่าชื่อดัง10อันดับค่ะที่ชาวเน็ตในไต้หวันชื่นชอบมากที่สุดจะมีร้านอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะและร้านที่เขามีเชฟระดับโลกเนี่ยประจำอยู่เนี่ยมีร้านไหนกันบ้างหากพร้อมแล้วเราไปเปิดตำราความอร่อยกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับร้านแรกค่ะอันดับที่10นะคะเป็นร้านพิซซ่าที่ต้องบอกเลยว่าเป็นแฟรนไชส์มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าโซโล่พิซซ่านาโปลีทาน่านะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยต้องต่อแถวกันเลยทีเดียวค่ะตั้งอยู่ที่เมืองนาโกย่านะคะเพราะว่าอะไรเหรอคะเพราะว่าพิซซ่าของเขาเนี่ยได้รับรางวัลจากการแข่งขันพิซซ่าระดับโลกมาแล้วค่ะนั่นก็คือพิซซ่ามาการิต้าเอ็กซ์ตร้าพิซซ่านะคะก็คือเป็นมาการิต้าสูตรพิเศษของทางร้านนั่นเองค่ะโดยได้รับรางวัลเมื่อปี2010นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีนะคะรางวัลที่เกี่ยวข้องกับพิซซ่านะคะในปี2014กับ2016ด้วยซึ่งเป็นพิซซ่าที่เรียกได้ว่าใส่กลิ่นอายความคิดสร้างสรรค์ในสไตล์ญี่ปุ่นลงไปนะคะประกอบกับรสชาติที่ยังคงความเป็นอิตาเลียนแท้ๆอยู่ค่ะก็เลยทำให้พิซซ่าชนิดนี้นะคะได้รับรางวัลนะคะในปี2014กับ2016ด้วยนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าร้านนี้นะคะเปิดในไต้หวันก็ได้สักระยะนึงแล้วนะนอกเหนือจากพิซซ่าที่ได้รับรางวัลแล้วค่ะเขายังมีแฮมรมควันด้วยนะคุณผู้ฟังที่เป็นอาหารขึ้นชื่อที่เรียกได้ว่าถ้าไปถึงที่ร้านของเขาเนี่ยจะต้องสั่งมาลองชิมค่ะสำหรับร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่กรุงไทเปค่ะในเขตต้าถงชุยนะคะบนถนนที่มีชื่อว่าชื่อฟงเจียค่ะตรอกนะคะหมายเลข8แล้วก็บ้านเลขที่4นั่นเองค่ะร้านนะคะจะเปิดตั้งแต่เวลา 11:30 นไปจนถึงเวลา 20:30 ค่ะแล้วก็จะหยุดทุกวันจันทร์นะคะที่เหลือเนี่ยก็คือเปิดเต็มเวลาเลยหากใครที่สนใจก็ไปลองชิมกันได้นะคะต่อมาอันดับที่9ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าเจมี่อิตาเลียนค่ะนะฟังชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าร้านเขาเนี่ยต้องมีความเป็นอิตาเลียนผสมอยู่อย่างแน่นอนซึ่งเดิมทีค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารในเครือชื่อดังมากๆของอังกฤษค่ะซึ่งมีเชฟนะคะต้องบอกเลยว่าชื่อคุณเจมี่โอลิเวอร์ค่ะคุณเจมี่โอลิเวอร์เนี่ยเป็นเชฟชื่อดังนะคะดังนั้นเนี่ยหลายร้านในอังกฤษค่ะก็จะนำชื่อของเขาเนี่ยไปแขวนไว้เพื่อเป็นการการันตีว่าสูตรอาหารหลายๆเมนูเนี่ยมาจากเขานะคะแล้วก็เขาเองเนี่ยก็สุดท้ายค่ะก็ได้เปิดในส่วนของร้านอาหารแต่เนื่องจากไม่สามารถที่จะจัดการนะคะบริหารจัดการได้ก็เลยทำให้ร้านอาหารในเครือของเขาหลายๆเจ้าเนี่ยนะต้องถูกซื้อไปค่ะอย่างเช่นนะคะร้านพิซซ่าที่วิพูดถึงเนี่ยแหละค่ะเจมี่อิตาเลียนนะคะร้านนี้ก็ถูกชาวฮ่องกงซื้อไปเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ชาวฮ่องกงเนี่ยก็มาเปิดสาขาในไต้หวันอีกทีนึงด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ค่ะมีพิซซ่าที่อร่อยมากๆก็คือพิซซ่ามาการิต้านะคะความพิเศษของเขานะคะที่ถูกใจคนไต้หวันก็คือความเผ็ดนั่นเองค่ะเป็นพิซซ่ามาการิต้าที่เพิ่มความเผ็ดนะคะด้วยเปลือกพริกค่ะจะมีการฝานเอาเปลือกพริกบางๆเนี่ยใส่ลงไปในพิซซ่ามีการใส่ในส่วนของโป๊ยกั๊กนะคะแล้วก็มีการใส่ในส่วนของใบโหระพาเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยค่ะก็เลยทำให้คนไต้หวันเนี่ยเวลารับประทานแล้วก็รู้สึกเหมือนทานอาหารไต้หวันแต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นพิซซ่านั่นเองดังนั้นใครที่สนใจอยากชิมนะคะพิซซ่าอิตาเลียนแท้ที่มีการนำเอาส่วนผสมของไต้หวันเนี่ยไปผสมอยู่ด้วยนะคะก็สามารถไปชิมได้เลยค่ะที่เจมมี่อิตาเลียนนะคะร้านนี้มีสาขาอยู่ที่เขตซินอี้ชีค่ะซินอี้เตียนนั่นเองนะคะอยู่บริเวณนะคะอาคารซินกวงซันเย่ค่ะคุณผู้ฟังชั้น3นะคะหรือว่าตึก A11 ชั้น3ในย่านการค้าซินกวงใกล้กับอาคารไทเป101นะคะโดยร้านเนี่ยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็ตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์กับวันศุกร์นะคะจะยืดเวลาปิดออกไปนานหน่อยก็คือปิดตอน4ทุ่มนั่นเอง ต่อมาในอันดับที่8ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าปัวตัวอี้นะคะหรือว่าไบท์ชูอินค่ะร้านนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามาจากเกาสงค่ะเดิมทีเกาสงเนี่ยเป็นแค่แผงลอยธรรมดานะคะเจ้าของร้านเนี่ยมีความสามารถมีความชื่นชอบในการทำพิซซ่าแล้วก็เคยมีโอกาสไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในร้านพิซซ่าค่ะพอกลับมายังไต้หวันเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะคะทำเป็นแผงลอยขายพิซซ่าตามตลาดกลางคืนค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆจนกระทั่งนะคะผ่านมา10กว่าปีแล้วค่ะตอนนี้ทั่วไต้หวันเนี่ยมีร้าน Bite to Eat อยู่ทั้งหมด8สาขาด้วยกันค่ะและที่กรุงไทเปนะคะร้านนี้ก็อยู่ที่ตึก ATT นะคะซึ่งเป็นตึก ATT ที่อยู่ใกล้กับอาคารไทเป101เช่นเดียวกันค่ะความพิเศษของร้านนี้นะคะก็คือการแต่งร้านค่ะจะให้บรรยากาศเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังไปปิกนิกค่ะรับประทานพิซซ่าอยู่ด้านนอกอาคารนะคะเพราะว่าบรรยากาศในร้านเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังอยู่ในร้านอาหารเลยละค่ะก็เลยทำให้นะคะหวังหงหวังเหมยเน็ตไอดอลหรือคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปต่างๆเนี่ยหากอยากกินพิซซ่าแล้วก็ถ่ายรูปให้ได้บรรยากาศด้วยเนี่ยก็จะเลือกไปที่ร้าน Bite to Eat นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะภายในร้านนะคะยังมีในส่วนของเตาอบพิซซ่าขนาดใหญ่มากๆค่ะที่ตั้งไว้เด่นตระหง่ากลางร้านเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นขั้นตอนในการอบพิซซ่าค่ะแล้วเราเนี่ยก็ยังสามารถไปถ่ายรูปนะคะกับเตาอบตัวนี้ได้อีกด้วยซึ่งพิซซ่าของเขาที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็เป็นพิซซ่าที่ชาวเน็ตนะคะลงความเห็นกันว่าน่ามีความแปลกแต่อร่อยค่ะนั่นก็คือพิซซ่าหน้าเบคอนค่ะซึ่งพิเศษไปกว่านั้นค่ะบริเวณหน้าเบคอนนะคะจะมีการใส่ในส่วนของไข่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นไข่ที่เขาเนี่ยนำเข้าไปอบพร้อมพิซซ่าทีหลังนะคะคือเขาอบพิซซ่าได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะตอกไข่แล้วก็ไปอบอีกรอบหนึ่งนะคะให้ไข่เนี่ยเป็นแบบสุกๆดิบๆนะก็คือไม่ได้สุก 100% ไข่ขาวสุกแต่ว่าไข่แดงไม่สุกก็คือยังมีความเละๆอยู่เหมือนกับไข่ลวกว่าอย่างนั้นเถอะนะแล้วก็พอทานนะคะเจ้าตัวไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยก็จะมาผสมรวมกับซอสรวมกับเบคอนซึ่งเป็นรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยละค่ะนอกจากนี้ค่ะทางร้านยังมีพิซซ่าที่เป็นของหวานด้วยเป็นพิซซ่าหน้าแอปเปิ้ลผสมน้ำผึ้งค่ะคุณผู้ฟังซึ่งชาวเน็ตก็บอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำผึ้งที่มีความหวานมากแต่พอเจอกับแอปเปิ้ลค่ะซึ่งแต่ละฤดูกาลเนี่ยก็จะมีแอปเปิ้ลที่รสชาติต่างกันไปแล้วก็แอปเปิ้ลเนี่ยจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะทำให้เวลาทานเนี่ยรู้สึกว่าไม่เลี่ยนมากแล้วก็สามารถนำมาใช้ตัดความเลี่ยนกับพิซซ่าที่เป็นพิซซ่าแบบรสชาติอาหารคาวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวใครที่สนใจค่ะอยากไปชิมความอร่อยของร้าน Bite to Eat นะคะปัวตัวอี้พิซซ่าค่ะก็สามารถไปได้เลยที่ตึก ATT นะคะบริเวณถนนซงโซลู่ค่ะหมายเลขที่12นะคะชั้น5นั่นเองนะร้านต้องบอกเลยว่าเปิดทุกวันนะคะแต่เขาจะมีช่วงพักเบรกนิดหน่อยเพื่อให้เตาพิซซ่าเนี่ยได้หยุดทำงานพักผ่อนนิดนึงนะคะก็คือจะเปิดตั้งแต่นะคะ11โมงจนถึง4โมง45ค่ะแล้วก็จะปิดร้านไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะคะเปิดอีกทีนึงก็คือ5โมงครึ่งจนถึง3ทุ่ม45เลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะอยากทานพิซซ่าที่มีต้นกำเนิดมาจากไต้หวันแท้ๆก็ไปทานได้เลยค่ะที่ร้าน Bite to Eat ต่อมาในอันดับที่7ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าพิซซ่าครีฟี่ค่ะหรือว่าเคอร์อี้จือหัวพิซซ่านะคะร้านนี้ต้องบอกเลยว่ามีอยู่2สาขาในเขตพื้นที่กรุงไทเปนะคะเป็นร้านที่ต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากพิซซ่าอร่อยแล้วนะเขายังมีในส่วนของไก่ย่างที่อร่อยมากๆอีกด้วยค่ะความพิเศษของพิซซ่าร้านนี้นะคะก็คือว่าวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในแถบเอเชียแล้วก็ในไต้หวันค่ะดังนั้นพิซซ่าที่ขึ้นชื่อของเขาก็คือพิซซ่าหน้าทะเลค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่านะคะเขานำเอาวัตถุดิบอาหารทะเลสดๆค่ะมาผสมกับซอสทั้งในสไตล์ที่เป็นคลาสสิกแล้วก็ในสไตล์ไต้หวันทำให้รสชาตินี้เรียกได้ว่ากลมกล่อมลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะสองสาขาค่ะสาขาแรกนะคะตั้งอยู่ที่เขตเน่ยหูค่ะบนถนนลุยกวางลู่นะคะซอยที่513บ้านเลขที่37ค่ะอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่หมินเฉียนค่ะบนถนนหมินเฉียนตรงลู่ช่วงที่3ซันต้วนนะคะบ้านเลขที่ก็คือ110ชั้นที่1ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าความอร่อยของพิซซ่ายังไม่หมดนะคะแต่เวลาของเราในสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้มาต่อกันสัปดาห์หน้าแล้วก็ใครนะคะอยากดูพิกัดอยากทราบเบอร์โทรเผื่อจองร้านหรือว่าโทรไปสั่งจองพิซซ่าแล้วก็ยุ้ยแปะไว้ให้บนเว็บไซต์ของ thai.rti.org.tw นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ